eteryje laida knygų lentynoje.
Su jumis kunigas Povilas Narijauskas ir šiandien norėčiau jums pristatyti Katalikų pasaulio leidyklo šiais metais išleistą Benedikto Grošelio knygą Dievo ašaros. Jei iš anglų kalbos vertė Jolanta Joninaitė Kairienė. Tai knyga apmastanti kančios problematiką. Tačiau negalima sakyti, kad apmastanti teorinėme lygmenyje. Nes pats autorius šią knygą rašo patyręs savo gyvenimo katastrofą, patyręs savo gyvenimo permastymo etapą. Ir pirmoje knygos dalyje galite susipažinti ne tik tai su jo paties istorija, bet jam bendraujant su kitais žmonėmis, kurie išgyvena netektis, išgyvena nelaimės arba dabartinėme laike arba kažkada seniai, pavyzdžiui, kalėję koncentracijos stovykloje. Tačiau antroje dalyje knygos autorius leidžia pažvelgti į pačią kančią gerai žinomų žmonių mintimis. Leidžia pamatyti ir atrasti šventojo rašto ištraukas, kurios apmasto kančią žydų tautos istoriją, kurios apmasto kančią Kristaus gyvenime ir galiausiai žymių žmonių žvelgimą į kančią. Teorija yra teorija, praktika kiekvieno žmogaus mūsų gyvenime ir su džiaugsmu noriu pristatyti šios laidos mūsų svečią, tai yra Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės prisikėlimo koplyčios kapelioną kunigą Arnoldą Smalstį. Sveikinu šiandien atvykusi ir džiaugiuosi, kad sutikote pasidalinti savo mintimis, nes esate mano vienas iš tų žmonių, kurie visiškai tiesiogiai susidurėte su kančios problematika jau ne tik tai savo gyvenime, ne tik tai savo artimų žmonių gyvenime, bet žmonių, kuriuos pirmą kartą gyvenime sutinka, tinkinčių ir netikinčių. Tai pradžiai norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie pačią knygą.
Nuoširdžiai sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Benediktą Grošelį pažinau truputėlį ankstėliau iš knygos Pakilimas iš tamsos. Ši knyga buvo tokia labai stipri, praktinė paskata, kalbant apie kančią. Gi šią knygą irgi su nekantrumu perskaičiau ir tikrai pamačiau, kaip autorius gražiai atliepia žmogui, kuris išgyvena vieną ar kitokią kančią. Šią knygą galėčiau laikyti savotišku elementoriumi kiekvienam žmogui, kuris išgyvena vienokią ar kitokią kančią. Ją gali paimti, ją gali skaityti net ir visai netikintis žmogus. Galbūt lankantis ar susidūrus su kančia patyrusiu žmogumi, tikrai patarčiau padovanoti šią knygą. Tai bus galbūt mažas žingsnelis, apmastant savoją kančią.
Kaip sakiau, knyga susideda tokių iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra, na, iš tiesų net negalima būtų pasakyti teorinė dalis, nes joje skamba liudijimai. Liudijimai tiesiogiai susijęs su Benedikto Grošelio gyvenimu, liudijimai susijęs su kitų žmonių gyvenimais. Antroji dalis, ta praktinė, kuri netgi suskirstyta, pavyzdžiui, maldos skirtos žmonėms, kurie patiria artimo žmogaus mirtį, maldos skirtos žmonėms, kurie patiria katastrofą, pavyzdžiui, patekę į sunkią avariją, maldos žmonėms, kurių gyvenimą įvyksta artimųjų savižudybė arba artimieji yra nužudomi, maldos skirtos tiems, kurie šiuo metu išgyvena depresiją tarsi, atliepia į daugelį sričių ir apima žmonės, nebūtinai netgi tikinčius. Taip, pats Benediktas Grošelis, būdamas kunigas, natūraliai labai stiprų akcentą deda ant vilties paremtos į Kristų. Tačiau, kaip ir jisai pats rašo, knyga jinai skirta ne tik tai tiems, kurie išpažįsta save, esančius jau nekalbu apie tai, kad tik katalikais, bet ne tik tai krikščionėmis, bet atliepia į tuos giliausius šauksmus esančius kiekviename žmoguje. Vienas iš tų tokių paliudijimų yra būtent bendrystė ir pasidalinimas žydų, kurie Kristaus nėra atpažinę, bet irgi išgyvenę tą neviltį, tą kančią būtent koncentracijų laikais. Tai dabar būtų klausimas, jeigu mes paimtume knygą tarsi iš dviejų dalių ir žmogus sako, vat aš kaip ir išgyvenu tą kančią, kaip ir nežinau, ką su jie atrodo daryti, tai ar tikrai man verta visą skaityti, galbūt, ar būtų įmanoma apskritai kalbėti apie tai, kad štai vat viena dalis kažkokia vertingesnė, vat šitą verčiau skaityti tiems, kurie kaip ir netikintys, na vat, o šita dalis galbūt daugiau tiems, kurie tiki.
Labai gerai, kad knygos autorius Benediktas Grošelis neatsako tai banaliai, kaip kartais, kad būna įvairiose knygiukštėse į kančios problemą, bet iškelia tą kančios problemą ir ją dar įžemina vienu klausimu, būtent kaip atasvara tam klausimui, kodėl mane prispaudė šitas sielvartas, jis iškelia kitą klausimą, kodėl manęs nepalietė, kodėl nesu aš, kuris nekenčiu. Kodėl manęs nepalėti šitą vieną ar kitą problemą. Ir štai šitų dviejų klausimų perspektyvoje autorius iš tiesų tampa prieinamas labai plačiai auditorijai. Ir ją visą tą knygą gali tikrai skaityti net ir visiškai netikintis ar kitų įsitikinimų žmogus. Todėl, kad autorius tikrai labai švelniai veda skaitytoje prie gilesnių tiesų, prie tos kančios problemos, kuri vis dėlto yra neatsiejama žmonijos dalis. Ir todėl sakyčiau, kad šią knygą gali paimti kiekvienas ir savotiškai susipažinti iš naujo, net jeigu yra praktikuojantis katalikas, netgi susipažinti iš naujo. Nes čia jisai cituoja, kad krikščionybė, vienintelė pasaulio religija, kviečianti tikėti tokį Dievą, kuris dėl mūsų kenčia ir miršta ant kryžiaus. Jis, autorius, nesprendžia blogio problemos, bet pats kartu su skaitytoju tarsi keliauja į šios problemos gelmes.
Ieškau tavęs nuo saulėtekio ieškau, kiek daug veidų aplink, bet nematau tavęs. Lauki, kur tu manęs šiandien lauki. Gal neregio žvilgsnį, gal vaiko širdį, tik vieno meldžiu palauk, tik vieno meldžiu palauk, nenueik, tik vieno meldžiu palauk. Ir nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve. Tik nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve. Tavęs mano siela ištroškos, kiek kartų jau matei, pro šalį praėjau. Atverki man akis, atverki, kad matyčiau tave. Kiekvieno širdį ir vėliai meldžiu, palauk, ir vėliai meldžiu, palauk, nenueik, ir vėliai meldžiu, palauk, nes Dieve. Tik nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve. Tik nesakyk, kad pavėlavau, nesakyk, kad pavėlavau, o Dieve.
Kunige Arnoldai, pačioje laidos pradžioje jūs pavadinote šią Benedikto Grošelio knygą Dievo ašaros tarsi elementoriumi. Ir iš tolimesnio pokalbio, jeigu teisingai suprantu, irgi pastebėjote tai, kad tai elementorius įvedantis iš tiesų į mąstymo kelią. Tai nėra klausimo ir galutinio atsakymo knyga, kurioje vat, pasiskaitėjai, vat, kas yra, pavyzdžiui, problema, arba kaip įveikti tą sunkumą susijusi su kančia, pasiskaitėjai, išpildėjai ir atrodo padėjai tašką. Tai daugiau yra toksai nukreipimas link kelio. Tai yra galbūt tokia pagalba pradėti eiti, pradėti judėti. Nes dažnai, matai, žmogus patekęs į tą kančios situaciją. Kančios situacija ypatingai, kurios negalėjo tikėtis. Nors mes žinome, kad ta pati mirtis atėjusi galbūt netgi po ilgos ligos, kai visi žino, kad netrukus žmogus tikrai turėtų jau iškeliauti iš šio pasaulio, vis tiek visą laiką būna, atrodo, netikėta. Žmogus užtinka nepasiruošusi. Ir kaip tik galima būtų prieiti kaip prie jūsų tarnystės. Prie tarnystės ligonėje, kur, manau, tokių žmonių nuolatos apstu ir gausu, ir jie nuolatos keičiasi. Jūs su jais susitinkate pakankamai dažnai, manau, neilgą laiką. Ir vat kaip per tą trumpą laiką padėti žmogui neužsisklęsti, neužsidaryti, kažkiek labiau suvokti tą problemą. Ir iš tiesų priimti tą kančią, kurios, na, mes negalime atmesti, bet kokiu atveju bus mūsų gyvenime. Tačiau vat kaip su ja būti, kaip ją išgyventi ir kaip, kad ta kančia ji nebūtų sužlugdanti, nebūtų juodom spalvom nudažanti paskutinėsias, galbūt netgi gyvenimo dienas arba vat tą laikotarpį. Kaip iš tos kančios tamsumos vėl pereiti į tą, na, galėtume, jeigu jau krikščioniškai sakyti, prisikėlimo šviesą ne tik tai Velykų dienoje, bet prisikėlimo šviesą mūsų šiandienoje. Tai kviečiu pasidalinti tą patirtimi, kurios pakankamai apšėjau tikrai turite per tiek metų tarnystės su ligoniais.
Ši knyga yra tuo labai ir puikiai, galėčiau kaip atasvarą sakyti kitokio pobūdžio knygas, kurios irgi kalba ir tarsi jų išeities taškas lygiai toks pat, būtent klinikinės mirties patirtys. Dažniausiai tokios knygos tiesiog slėgte prislėgia skaitytoje, kad jisai turi vienai par kitaip keisti savo į gyvenimą, kad jisai kažką turi ypatingo šiame gyvenime nuveikti. Tokios knygos, jos yra labai, sakyčiau, palieka tokią labai sunkią patirtį. O tėvas Benediktas Grašelis, jis, kaip pats liudyje, išbuvo 27 minutės absoliučiai be jokios gyvybės ženklų, reiškia, išgyveno tą tikrą klinikinę mirtį ir iš jos išėjo su labai šviesia patirtimi. Ir tose knygos puslapiuose autorius tikrai nepajus nieko tokio, kokiuose yra dabar tose populiariose knygose apie tuos išgyvenimus po klinikinės mirties. Autorius, kaip tas Lozorius, galima sakyti, eina į gyvenimą. Ir jo knyga yra labai praktiška, labai nuoširdi ir labai paprasta. Na, o dirbant ligoninėje, svarbiausias akcentas ir galbūt ir mano akis čia labiausiai užkrypo, tai, kad tai yra labai svarbus laikas. Turi turėti žmogus laiką. Tarsi galima būtų sakyti, kad vienos žaizdos yra jau tarsi užsinešusios laiko dulkėmis, kitos dar kraujuojančios, dar ką tik įvykusios. Ir tada turi tai labai atsižvelgti ir, sakykime, susitikdamas, kalbėdamasis su žmogumi, klausydamasis jo kančios istorijos, tu visą laiką atsižvelgi, kiek laiko praėjo. Jeigu, sakykime, žmogus staigiai sužinojo, kad pas jį yra labai sunki liga, tai tuo metu užtenka prie žmogaus būti, su juo eiti per tą priėmimą kančios, nieko nedarant. Jeigu žaizda yra sena, jeigu jau prabėgė daug metų, tada galima žengti tokio atvirumo link, kad jisai daugiau apie ją kalbėtų, daugiau pasakotų, daugiau įsisakytų. Ir čia ir visas menas, dirbant, kaip pavyzdžiui, aš ligoninėje su ligoniais, menas prisiartinti prie to žaizdos, matyti, ar jau yra laikas kalbėti apie tą kančią, ar užtenka tik tai būti šalia to žmogaus.
Toks kyla klausimas. Aš manau, kad šiuo metu Marijos radija klauso tikrai ne vienas žmogus išgyvenantis tą kančią. Mes galim paprasčiausiai paimti kančią, kuri ateina, na, kad ir, pavyzdžiui, su senatvė. Atrodo, kaip ir tokios ligos didelės nėra, o kančia yra išgyvenama. Josgi, na, kančia, mes kalbam pirmiausia apie kančią dvasinę tokią. Ir ar galima būtų pasakyti, pavyzdžiui, žmogui kitam, kad, na, va, kažkas nutiko, tai tu palauk, pats laikas tave išgydys. Ar vis dėlto tiesiog laiko, na, nėra gana ir gali būti žmogus, nežinau, praėjus pakankamai trumpam laikui pradėti gyti ir eiti tuo išgydymo keliu, gali praeiti dešimtmečiai ir žmogus taip ir liks sužalotas ir tas laikas jo neišgydys. Koks čia galėtų būti skirtumas?
Taip ir sakau, kad tai yra savotiškai ir visas menas, nes tikrai niekam nesakau, kad laikas išgydys, nes tai yra kriterijus, kuris yra skirtas man, kuris atliepia kančiai, bet iš kitos pusės tu stebi žmogų ir laikas gal greičiau negydo, bet laikas leidžia pažvelgti truputėlį jau iš šalies į savo nueita netgi gyvenimo kelią, jeigu kalbant apie senatvę. Ir kartais iš tiesų netgi matant tą seną žmogų, kartais net nebandai kalbėti apie jo kančią, kad čia jo senatvė ir taip toliau, nebūna jokio pokalbio. Jokio pokalbio. Nei apie jo ligas, nei apie maudžiančius sanarius. Bet kartais būna toks pokalbis, kad tu gali paklausinėti apie jo gyvenimo praeitį. Ir ji pasirodo esanti labai šviesi, bet žmogui ji buvo uždaryta. O tu klausimu atveri žmogui jo praeitį, kurioje jisai pamato daug gražių dalykų, dėl kurių buvo verta gyventi ir verta toliau laiminti. Ta prasme, kad, sakykime, yra užauginti vaikai, yra visas pulkas anūkų. Ir tu dabar suvoki, kad atėjo tas metas laiminti savo kančią, savo senatvę, savo buvimu, laiminti savo visus artimuosius, palaiminti savo darbo vaisių.
Prieš tavo veidą ateinu, o didis Dieve, suklupti prieš tavos būties šviesybę ir gilę raudą atgailos nešu kaip giesmę. Gilę raudą atgailos nešu kaip auką. Nėra many nei vieno spindulio šviesos. Nėra ramybės nei tylos dvelkimo. Ir siela kaip išdžiūvusi žemė trokšta sopuliuos. Vienatvės dulkėse paklydus. Nuoga dėmėta, nuodėmių tinkluos, su nuoskaudu išdeginta širdim, prie tavo kryžiaus ateinu, o Dieve, prie tavo kryžiaus ateinu, o Dieve, į tavo šviesą atnešu tamsybę savo ir raudą atgailos nešu prie tavo sosto, gilę raudą atgailos nešu kaip giesmę, gilę raudą atgailos nešu kaip auką. Atleisk, klastų dievaičio vaišės valgiau, atleisk, tau durų neatvėriau, atleisk, gyvenimo dienas į mirtį sėjau ir kelio tavo nesiklausiau, atleisk, apšviesk tamsybę mano, mirties geluonį sunaikink ir nuodėmės šaknis išrauk sudegink, ir nuodėmės šaknis išrauk sudegink. Tik į tave žvelgiu, pakilt iš savo skurdo trokštų, tik į tave žvelgiu, pakilt padėk, tik į tave žvelgiu ir tik tavos gyvybės trokštų, tik į tave žvelgiu, priimk į mano auką, gilę raudą atgailos priimk kaip giesmę, gilę raudą atgailos priimk kaip auką, tik į tave žvelgiu, tik tavo meilės trokštų, tik į tave žvelgiu, priglauski prie širdies, krauju nuplauki, girdik tyrumu ir praeities žaizdas išgydyk. Krauju nuplauki, girdik tyrumu ir praeities žaizdas išgydyk. Tik į tave žvelgiu.
Norėčiau užkabinti dar vieną temą, kuri šiek tiek yra aptariama ir knygoje, bet vat pažiūrėti, kiek tai yra vat tarnystėje pajaučiama. Paimkime, kad kunigas tarnaujantis parapijoje iš tiesų patiria iš dalies truputėlį kitokią tarnystę negu kunigas, kuris yra kapeliono ligoninėje. Vis dėlto ligoninėje yra ypatingai daug to tokio artimesnio prisilietimo, tokio priėjimo, kada žmogus yra ant ribos arba tokiose aštriausiose savo gyvenimo išgyvenimuose, o tokiuose išgyvenimuose dažniausiai kaip ir išryškėjai tos savybės, kurios žmogus dažniausiai bando užslėpti. Pagal statistiką, daugiau kaip 80% Lietuvos gyventojų yra išpažinę, kad yra katalikai. Daugiau kaip 90% yra išpažinę, kad yra tikintis. Mes žinome, kaip realybė yra su praktikavimu ir tikrai gyvenimu pagal tą tikėjimą. Ir štai paimkime ligonius, su kuriais susiduria. Tai jeigu žiūrėti į statistiką, negalima sakyti, kad vat štai tie, kurie ten, pažiūrėjau, arba netikintis yra, arba kurie sako tikintis, bet negyvena pagal tikėjimą, tai vat jie daugiau serga, o va šitie tai va jau serga, kaip sakant, mažiau, kad tarsi tikėjimas apsaugotų. Manau, tas procentas jisai toks pat eina, ta liga su laiku daugmaž normaliai pas visus ateina. Mes turime Joną Paulių antrąjį, kuris savo gyvenime labai aiškiai išgyveno tą kančią ir tą ligą, kurią priėmė ir kurią tikrai oriai nešė. Tai štai šiame kontekste noras paklausti, kaip matosi ir kaip priėma. Aš manau, tenka nemažai pamatyti tų tokių atsivertimų ir savo gyvenimo permastymų. Kaip tie žmonės, kurie savo gyvenime iš tiesų pilnai laikė save tikinčiais, bet patekė į tokią situaciją, atradė, kad to pagrindo, kuris padėtų išstovėti, nėra. Kaip jiems padėti? Kaip padėti vėl atsistoti ir surasti tą tikrąjį pagrindą? Kaip iš naujo atsinaujinti, to pačiu nepasmerkiant savęs, dėl to, kad vat gyvenau apgaulėje, gyvenau ne taip kaip, arba save apgaudinėjau, bandžiau save teisinti, kaip padėti žmogui atrasti tą viltį. Ir šiuo atveju, jeigu mes kalbam, sakau, pirmiausia, apie tuos, kurie bent jau išpažįsta, sako, kad aš esu tikintis, atrasti tą Dievą, kuris ir tokioj situacijoj jų vis tiek netmeta, nežiūrint jų visas klaidas ir visas neištikimybės.
Mane labai šokiravo, kad aš būdavomas klierikų atsivertęs Kryžiaus Jono biografiją, radau pasakojimą apie tai, kad Kryžiaus Jonui pasirodė Jėzus Kristus ir paklausė jo, ko norėtų, kad jis jam padarytų. Kryžiaus Jonas atsakė, kad jis norėtų kentėti dėl Jėzaus Kristaus. Mane tai labai stipriai šokiravo. Iš tiesų, dirbdamas ligoninėje, aš irgi matau, kad daugiausiai yra kančios iš tiesų pas žmogų dėl, kaip sakoma, kvailos galvos, ėjome per raudoną šviesą, ar pasilėpėjome ant taburetės, kuri buvo sulūžusi. Labai daug tokios kančios, kuri dar nėra dėl Jėzaus Kristaus. Ir iš tiesų čia gal yra tas svarbiausias momentas žmogui padėti atrasti jame kenčiantį Dievą patarnavimu, tiesiog kartais žvilgsniu arba kartais tiesiog buvimu, atskleisti jame kenčiantį Dievą. Ypatingai taip pat, aišku, susiduriu ir su kita dar problema, tai yra matai, kaip sunkiai kiti priema kito žmogaus, jeigu jisai yra jiems artimas, kančia. Labai dažnai tai būna savotiškas suklupimo akmuo, nes vien dėl to bandoma nutolti nuo Dievo, kadangi buvo matyta tų ištikimųjų praktikuojančių kančia, ir tada bandai parodyti tos kančios vaisius, o dažniausiai jie būna labai regimi. Tai labai dažnai būna, kad ta kančia padaro kitus labiau empatiškais, labiau jautriems. Dar kada dirbau vikaru, lankiau ir dėšiau tikybą mokykloje. Ir tuo metu aš pastebėjau vieną mergaitę, kuri per tikybos pamokas buvo labai jautri ir labai atliepdavo ir mano pasakojimams, ir buvo labai švelni. Teko kalėdoti ir aplankyti jo šeimą, buvau namuose. Tuose namuose ant patalo gulėjo akla senutė, kuri buvo slaugoma. Taigi, pamačiau tos kančios vaisius ir galbūt dar labai nuostabus dalykas, kad žmogus gali ir tau gražiai pasišypsoti, ir gali gražiai suvaidinti vieną ar kitą dalyką. Bet esminis dalykas, kančioje nėra kaukių. Yra tikrovė ir yra išmintis. Iš tiesų galvojau, kad reikia dar daugiau turėti to išsilavinimo. Bet pasirodo, vaikščiodamas per palatas nuo ligonio prie ligonio, aš gaunu ten tą išmintį, kurią galiu vėliau skleisti, sakydamas pamokslus, homilijas. Man labai patiko, kad autorius Benediktas Grašelis cituoja Artūrą Rodžeką, kuris sako: negalėčiau šiandien trokšti, kad viso to nebūtų buvę, nes tik dėl tų metų šiandien esu toks, koks esu. Ir aš lygiai taip pat sakau, kad aš negalėčiau atsisakyti savo gyvenime kančios. Netgi ir tarnystės ligonį negalėčiau atsisakyti tų prabėgusių metų ir sakyti, kad jie praėjo tuščiai. Nes aš esu, kaip Paulius dabar apaštalas sakytų, Dievo malonėje esu tai, kas esu.
Kunigai Arnoldai, iš tiesų užkabinote labai dar vieną, manau, opę, nežinau, problemą arba temą ir parodymą, kad tuo pačiu tiek vat jūsų tarnystė, ką atrandat, tiek, manau, dar viena, jau galima sakyti, auditorijos dalis, kuriai būtų skirta ši knyga. Tai yra ne tik tie, kurie patys šiuo metu išgyvena tą kančią, kurie yra toje kančioje dėl kažkokių įvykių, bet ypatingai yra svarbu tie, kurie yra ir šalimais. Tie, kurie mato, kad nepasipiktintų, kad galėtų kartu žengti, galėtų palaikyti, galėtų padėti ir dalintis. Taip kaip dažnai tenkant laidoti, sakau, brangieji, jeigu jūs dalinatės džiaugsmu, tai nepamirškite, kančia ir skausmas yra gyvenimo dalis tokia pati neatskiriama kaip ir džiaugsmas. Todėl nebijokite dalintis. Skausmas, ašaros nėra kažkas gėdingo. Ir tai turėtų būti irgi bendra. Ir mūsų laida iš tiesų visiškai priartėjo prie pabaigos, turime vos keletą minučių. Ir norėčiau paklausti arba paprašyti, galbūt galėtume trumpai pasidalinti kokiu liudijimu žmogaus, vat labiausiai nustebinusio tos kančios, galbūt vat tokiu priėmimu arba tuo šviesumu, kuris kartai susitikus pamatai vat čia. Vat tas yra Kristus, kuris galima nuo kryžiaus, kai sako, viešpatie atleisk jiems. Visos aplinkybės yra prieš, bet žmogus žvelgia su tokia viltimi, su tokiu gėriu, su tokiu grožiu, kurio vat žmogiškų protų negali nei suprasti, nei paaiškinti ir supranti, kad tai gali priimti tik tikėjimu.
Taip, iš tiesų tų pavyzdžių būtų tikrai labai daug. Taip pat, jeigu kalbant apie tuos, kurie yra šalia tų, kurie kenčia, kurie vargsta, būtent tiem žmonėms ypatingai reikalinga ta pagalba, nes jie labai dažnai yra ta kančios problema užglaistę, jos tarsi nėra. Ir taip pat, aišku, jeigu eiti prie pavyzdžių, tai galėčiau duoti vieną labai gražų pavyzdį. Iš tiesų labai stipriai sujaudino viena virš 90 metų močiutė. Einu per ligonius. Aišku, aš labiau jaučiuosi ne kunigu, bet socialiniu darbuotoju. Ir tą funkciją kažkiek tai papildau ligoninėje. Guodžiu žmonės, guodžiu grinai humaniškomis paskatomis. Pažeinu aš į palatą ir staiga močiutė. Labai pagyvenusi ta 98 metų močiutė. Aš kaip, aišku, kaip žmogus sakau, va, tuoj bus 100 metų, pašoksime. O jinai sako, kunigėlis sako, šokiais, šokiais, tu man geriau komuniją atnešk. Žinote, man jos šitas sakinys tai buvo tiesiog kaip pats geriausias pasmilkimas. Ligoninėje pasirodo reikalingas ne tik socialinis darbuotojas, reikalingas ir kunigas.
Kągi, kunigė Arnoldai Smalsty, labai dėkoju už šį mūsų susitikimą ir šią gražią mintimį mes ir pabaigsim. Tai noriu priminti, kad svečiuose buvo Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės prisikėlimo koplyčios kapelionas, kunigas Arnoldas Smalstys. Mėlieji, pateksite tenai, ieškokite. Atlieps ir padės. O šiandienos knygų lentynoje kalbėjome ir pristatėme jums naują Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, Benedikto Grošel knygą Dievo ašaros. Su jumis buvo kunigas Povilas Narijauskas. Linkiu džiugaus prisikėlimo laiko, kuris dabar turėtų ypatingai šviesti jūsų gyvenimą ir iki kitų kartų su Dievu.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Thank you.